думаць пра некую архаічнасць. Але вось я чытаю Джона Дона, паэт там яшчэ 17-га стагоддзя, ангельскі. Бачу, што гэта пылам і не пахне. Эратычны паэт быў Джон Дон. Вось я зацытую два радочкі, а я раздзеўся для цябе адной, саромеешся, дык накрыйся мной. Каб чыталася, даводзілася неяк абсучасніваць паэтаў.
Безумоўна, у дадзеным выпадку ўсё зроблена было аўтарам, нічога не трэба было. Але любы пераклад не мусіць быць спячкі ў сучаснага чытача, бо там, дзе прачыналіся чытачы ў 17-м стагоддзі, у тых самых момантах яны мусяць прачынацца і ажыўляцца ў 21-м. Джон Дон геніальны як бы рытар. Ягоныя вершы пабудаваны з усімі паваротамі як бы думкі. Чытач мусіць ахаць на нечаканых віражах ягоных метафар і паваротах думкі. Там, дзе трэба асучасніць, я дазваляў сабе нейкія наватарствы і вольніцтвы, але сыходзячы з такога інтуітыўнага пасылу, што б ён зрабіў, могучы зрабіць па-беларуску.
І гэта табе выдатна ўдалося, сапраўды, вот адчуванне такое, што ўсе гэтыя паэты, незалежна ад краіны, незалежна ад эпохі, такое адчуванне, што яны стваралі па-беларуску. Андрэй, вось калі я укладаў у свой час анталогію беларускага перакладу 20-га стагоддзя «Галасы з-за небакраю», я быў змушаны просто на многае заплюшчыць вочы. Ну, найперш на пераклады не з арыгіналу, а з падрадкоўніка, таму што іншых папросту не было. Як ты лічыш, у стагоддзі 21-м патрабаванні да перакладаў сталі больш сур'ёзныя?
Яны зрабіліся сур'ёзнейшымі, бо вырасла канкурэнцыя паміж перакладчыкамі. Іх зрабілася болей, і сярод моладзі, якая маіх равеснікаў, маладзейшых, крыху старэйшых, зусім маладзейшых, што цешыць, перакладчыкі прыходзяць у гэты занятак. Колькасць людзей, якія валодаюць трыма, чатырма, пяццю мовамі, калі не валодаюць актыўна, могуць перакладаць са слоўнікамі з 10 моваў. Іх колькасць расце. А таму нічога кепскага, што яны як бы пераперакладаюць ўжо з арыгінала тое, што рабілася не з арыгінала. З другога боку, ёсць сфера бясспрэчная – проза. Перакладам любой прозы павінен займацца перакладчык як бы з арыгіналу. Але ёсць сітуацыя паэзіі, ёсць сітуацыя паэзіі малых экзатычных моваў. Ёсць на сёння, ну, маленькая Грузія, маленькая Літва, не ведаюць грузінскай, літоўскай, ва ўсім.
Няма народаў малых, бываюць малыя паэты.
Гэта дакладна. Так вось паэзія, паэзія і літоўская, і грузінская, вялікія паэзіі, блізкія нашым чытачам патэнцыйна трэба, ну, выраслі новыя пакаленні нашых равеснікаў, мы з імі кантактуем, вельмі хацелася б ім прадставіць нас, а нам прадставіць іхную творчасць. Паэт-перакладчык сустракаецца з паэтам-перакладчыкам. Яны праводзяць час разам, яны глядзяць адно аднаму ў вочы, яны знаёмяцца бліжэй, каб ведаць часам і падтэкст таго, што пішуць. Яны чытаюць адно аднаму ў голас, яны тлумачаць адно аднаму падводныя камяні, на якіх
можна... Ну, гэта проста ідэальныя умовы для перакладчыка.
Дзеля гэтага робяцца часам пленэры. Але ўсё-ткі гэта пераклады, але трэба нейкую, можа быць, зорачку побач ставіць, асцярожную. Увага не зусім з арыгіналу. Я веру, што прыйдуць тыя, хто зробяць лепей, ведаючы арыгінал.
У анталогіі Андрэя Хадановіча «Разам з пылам», наколькі я зразумеў, пераклады толькі з тых моваў, якія ведае перакладчык, і
ці прынамсі падглядаючы ў слоўнік, які з тых моваў, на якіх я магу прачытаць.
І я проста хацеў бы яшчэ раз удакладніць, што Андрэй не толькі паэт выдатны, перакладчык такі ж самы, але яшчэ і паліглот. Андрэй, у свой час выходзіў альманах «Далягляды». Яго прыкрылі. Была ў дзяржвыдавецтве «Мастацкая літаратура» такая выдатная кніжная серыя «Кніга перакладчыка». Апошняя кніга ў гэтай серыі выйшла, здаецца, яшчэ ў 93-м годзе, і ёю сталася кніга перакладу Владзіміра Караткевіча. Да чаго можа прывесці такая культурніцкая палітыка дзяржавы?
Да, далейшага падзення прэстыжу гэтай улады яна сама робіць дзеля таго, каб яе ў свеце ўспрымалі як бы ў некультурным нейкім пасляслакам. А калі я рабіў вось гэтую кніжачку, укладаў, яна мне бачылася якраз працягам гэтай добрай традыцыі. У мяне на палічцы стаяць некалькі найлепшых кніжак з гэтай серыі. «Прыйдзі, стваральны дух Васіля Сёмухі», кніга перакладаў Максіма Танка,
кнігі Янкі Сіпакова, кніжкі сямі Васіля Зуёнка.
Безумоўна, згаданая кніга Владзіміра Караткевіча. У гэтай традыцыі было, акрамя добрай традыцыі даваць голас як бы замежным паэтам, была добрая адна рэч. Яна мне бачыцца вельмі-вельмі пазітыўным. Перакладчык пры такім раскладзе не губляецца як як фігура другого плану, як амаль анонімная службовая постаць за бліскучай постаццю аўтара, асабліва ў перакладах паэзіі. Безумоўна, пераклад паэзіі гэта асобны жанр, як бы калі не род літаратуры. Адам Паморскі родам ажно самастойным літаратуры мастацкі пераклад назваў. Мне бачыцца гэта вельмі цікавы спосаб суаўтарства, феномен суаўтарства, вельмі цікавы суплёт дзвюх як бы паэтык, паэтыкі аўтара арыгіналу, сімбіоз творчы, і паэтыкі перакладчыка, і абодва гульцы на гэтым поле мусяць быць відаць чытачу. Гэта што да персанальных вось гэтых кніжак, што да спыненых даляглядаў, то часам зайздрасцю гартаю інастранную літаратуру, літаратуру на свеце, варшаўскую, польскую,
все світкі,
які выходзяць із ого-го якімі аўтарамі і рэгулярна выходзяць. Праўда, некалькі год таму маёй зайздрасці паменіла, а аптымізму паболіла, бо новае пакаленне перакладчыкаў, вось яны хадзілі ў беларускі калегіум, збіраліся мы на перакладчыцкай майстэрні, а потым стварылася крытычная колькасць людзей, якія адмовіліся перакладаць у стол і пачалі перакладаць прынамсі ў інтэрнэт. Утварылася рэдакцыя кола аўтараў прыйдзі света. Яны ўсе працуюць з арыгіналамі, яны ўсе працуюць з рэдактурай і карэктурай.
Андрэй, на жаль, у нас мала часу, але я думаю, нашы слухачы і гледачы пераканаліся, наколькі дасведчаны Андрэй Хадановіч у тым, чым ён займаецца. І хіба апошняе пытанне, 26 красавіка, праз некалькі дзён, ты, Андрэй, збіраешся прачытаць публічную лекцыю «Мастацтва немагчымага», прысвечаную акурат перакладам. Які яе асноўны мэсэдж?
Асноўны як бы мэсэдж, ты звязаны па руках і нагах, у прынцыпе, паэтыкай аўтара. Ты манеўруеш на вузкім поле сапраўды для манеўраў. А зрабіць павінен вельмі-вельмі шмат. Пераскочыць як бы свае магчымасці творчыя, скарыстаўшыся, люблю гэтую метафору, арыгіналам як трамплінам. А з іншага боку, як гэта так? Прафесія, якая не можа пракарміць і даўно ператварылася ў хоббі, абсалютна для ўсіх, а ўзровень прафесійны ўсё расце і расце.
Калі і дзе адбудзецца лекцыя?
26 красавіка, пятніца, 18:30 у інстытуце Гёте. Веры Харужай, 25. Шчыра запрашаю, буду рады бачыць.
Гостем вольнай студыі быў паэт і перакладчык, старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хадановіч. Вёў перадачу Міха Скобла. А зараз Александр Лукашук прачытае раздзел са сваёй новай кнігі «З кім бы з ім бы». Гэта кніга рыхтуецца да друку. Сёння пра сустрэчы з Арсеніем Таркоўскім, які перакладаў сярод іншага Францішка Багушэвіча і рэпрэсаванага беларускага паэта Уладзіміра Хадыку. Ля мікрафона аўтар.
Все разошлись. На прощание осталось отрыб желтой листвы за окном. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Снег с вишневых упал ветвей. Скоро тучи дыхнут метелью. И не нужно душе моей то, что прежде ей было целью. Рукой трэба пераключыць клавіятуру з рускай на беларускую і прымусіць правую паставіць кропку. Бо іначай не спыніцца, і замест успамінаў пра Арсенія Таркоўскага далей будуць адны ягоныя цытаты, цыклы, цэлыя зборнікі. Што, напэўна, лепш, хоць і не да месца. Але гэта не тычыцца апошняга чатырохрадкоўя. Яно належыць не толькі Арсенію Таркоўскаму. У сярэдзіне 70-х, ужо не памятаю дзе, чаму, як, але прачытаў і як пад гіпнозам стаў красці з бібліятэк ягоныя кнігі, якія немагчыма было купіць. Ягоная жонка мяне потым суцяшала, ва ўсіх сяброў Арсенія кнігі крадзеныя. Ездзіць да яго ў перадзелкі на Падмасковы, розныя дамы творчасці, дзе яны жылі, у маленькіх пакоях, але на ўсім гатовым, вазіць свае вершы, знаёміцца там з людзьмі, якія яго любілі, чытаць тое, што ён раіў, слухаць ягоны голас, успаміны пра Маяковскага, Ахматаву, чый партрэт з подпісам заўсёды стаяў у пакоі, А вось партрэта сына Андрэя, знакамітага кінарэжысёра,